Бишкекте саат 7, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 25 июлдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Жалабаттын таш көмүр шаардык кеңешинде кайрадан саясий кризис. Депутаттар мэрди шайлай албай экинчи ирет мөөнөтүнө мурда тараганы турушат.
РСДПКдан болгон талапкердин колдоо жеткан себеби бул талапкер көптөгөн финансылык нарушениялар, көптөгөн нааразычылыктар жараткан.
Москвада жекшембиде жүздөгөн активисттер интернеттеги эркиндик үчүн жүрүшкө чыгышты.
Бул мыйзам долбоорун купуялуулукка багытталган кезектеги чабуул деп караса болот. Ошондой эле бул мыйзам интернеттеги маалыматты цензурага алуунун жаңы аспабы.
Информация.
Кыргызстанда кыз келиндер канчалык деңгээлде спорт аркылуу өзүн таанытып ийгиликтерге жетише алат? Аял зат кенен кеп салат. Ушул жана башка түрмөктөр алдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Саламатсызбы. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарындагы жардырууда кеминде 14 киши набыт болду. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү билдиришти. Калаба 24 июлда Пенджаб провинциясынын борбору Лахордо киши көп өткөн жолдордун биринде болгон. Пенджабтын куткаруу башкармалыгынын жетекчиси Джем Сажат Хусейн DPA агенттигине берген комментарийинде 20 чукул киши жарадар болгонун айтты. Пакистандын ички иштер министри Чодри Низар Алихан курман болгондордун көбү полиция кызматкерлери экенин белгиледи. Азырынча бул террордук актпы же жокпу белгисиз. Лахордо буга чейин да ар кандай экстремисттик топтор тарабынан кандуу чабуулдар уюштурулуп келген. Биллизгейт маселеси президент Алмазбек Атамбаевтин көзөмөлүндө. Бул тууралуу өлкө башчысы 24 июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында өткөн маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Атамбаев бул маселе боюнча башкы прокурордон маалымат алып турарын, укук коргоо органдары аталган талаш тартышты тактап жатканын кошумчалады. Эгер Биллизгейт жаңжалы боюнча коопсуздук кызматы сунуштаган далил кагаздар ырасталбаса, анда УКМК төрагасы Абдел Сегизбаев кызматтан кетерин да президент белгиледи. Былтыр УКМК парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген эле. Оппозициядагы Атамекен партиясынын депутаттары атайын кызматтын маалыматтарын негизсиз каралоо катары баалап четке кагышкан. Түркияда терроризмге айыпталган журналисттердин соту башталды. Кечээ 24 июлда Түркиянын оппозициячыл гезитинин терроризмге айыпталган 17 кызматкеринин соту башталды. Жумхуриет гезитинин журналисттеринин жана менеджерлеринин үстүнөн башталган сот иши Түркиядагы сөз эркиндиги боюнча эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жаратты. Эгер алар күнөөлүү деп табылса, айрымдары 43 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жумхуриеттин кызматкерлерине мамлекеттик сырларды ачыктаган Гүлен кыймылы менен ыктымал байланышы бар террордук топторго, анын ичинде күрд жумушчулар партиясына көмөк көрсөткөн деген сыяктуу кинелер тагылууда. Биргелешип жасаган билдирүүсүндө укук коргоо уюмдардын тобу бул сот иши оппозициячыл Жумхуриет гезитинин оозун жабууга багытталганын билдиришти. Журналисттердин укугун коргоо менен алектенген P24 уюмунун маалыматына ылайык, учурда Түркиянын абактарында 166 журналист бар. Алардын көбү былтыркы төңкөрүш аракетинен соң камак алынган. 2016 жылдын июль айында болгон бийликти төңкөрүү аракетин уюштурду деп расмий Анкара АКШда бозгондо жүргөн түрк тектүү диниятчы Фетхуллах Гүленди айыптап келет. Ал өзү мындай дооматтарды ар дайым четке кагат. Расмий Анкара былтыр Кыргызстандын бийлигинен да өздөрү гүленчи дегендердин өлкөдөгү агартуу мекемелерин жабуу сунушун билдирген. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 24 июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында өткөрүлгөн маалымат жыйынында Түркиянын бийлигинин таарынычы Кыргызстандын мурдагы Себат билим берүү мекемесин жаппай койгону менен байланыштуу экенин билдирди. Аталган мекеме быкты билим берип келгендигин, андыктан ал жабылбастан реформаланганын, кыргыз мамлекети анын 35% өзүнө алып сапат деп өзгөрткөнүн, бул мекеменин окутуучуларынын гүленчилерге эч тиешеси жоктугун президент Алмазбек Атамбаев айрыкча белгиледи. Абрур Азимов ФСБнын кызматкерлери кыйноого алышканын айтты. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы быйыл апрелде болгон теракты уюштурду деп айыпталган Абрур Азимов Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жашыруу набагында кыйноолорго кабылганын айтты. Бул тууралуу Republic басылмасы Азимовдун башка аскерий тергөө башкармалыгына жасаган кайрылуусуна шилтеме кылып жазды. Азимов аны Москвада кармашканын, андан соң камерага камашып, ФСБнын кызматкерлери кыйноого алышканын айткан. Republic басылмасы айыпталуучунун бул сөздөрүн ырастаган башка далилдер жок экенин баса белгилейт. Ал тапта агайыны Акрам жана Аброр Азимовтордун адвокаттары Дмитрий жана Ольга Динзе Орусиянын башкы прокуратурасын ФСБнын жашыруунун абагы тууралуу маалыматты текшерүүнү суранышты. Бул тууралуу Медиа Зона агенттиги жазды. Санкт-Петербургтун метросунда 3-апрелде болгон жардыруудан 15 киши мерт кетип, жарадарлардын саны 50 жеткен. Бир да террордук уюм Калабай үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Тергөөнүн маалыматына ылайык, теракты Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жангечти Акбаржон Жалилов уюштурган. Ал эми аны уюштурууга Акбар жана Аброр Азимовтордун катыштыгы бар деп камакка алынышкан. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан ага энелер аларга коюлган айыптарды четке кагышууда. Жалал Абад облусуна караштуу Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаттары экинчи ирет мэрди шайлай албай жатышат. Алар бир пикир таба албай жатканына байланыштуу мөөнөтүнүн мурда кайрыктаруу алдында турганын Ташкөмүр аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Токтомамат Тургунбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аймактык шайлоо комиссиясы мындай абал тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына кабарлады. Быйыл 28 майда шаардык кеңешке мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо Атажурт, Республика, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Ташкөмүр жаштары жана Социал Демократтар партиясы жеңишке жетишкен. Мурунку чакырылыштын депутаттары да мэр шайлоодо бириге албай 2017 жылдын апрель айында мөөнөтүнөн мурда таратылган болчу. Жаңы шайланган шаардык кеңеште да мэр шайлоого байланыштуу талаш чыккан. 21 июлда экинчи жолку шайлоо өтүп, бирок анда да ортак пикирге келе алышкан эмес.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында дагы бар. Эми бүгүнкү күндүн ырайын билүү алалы. Өлкөдө Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө 32-37 градус болсо, Таласта 30-35. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө 25-30 градус ысык болот. Нарында 28-33 градуска чейин көтөрүлсө, Бишкекте абанын табы 35-37 болуп, жамгыр жаабайт деп синоптиктер эскертишүүдө. Берүүбүздү Жалал Абад менен баштасак. Облустун Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаттары мэрди шайлай албай экинчи ирет мөөнөтүнө мурда тараганы турушат. Буга эмне себеп? Бул тапта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисин депутаттар эмес, эл шайлаганда гана мындай башаламандык жаралбайт деген пикирлер чыгууда. Ташкөмүрдөгү абалды кабарчыбыз Руслан Калматов талдайт.
Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаттары 21 июлда шаар башчысын шайлоодо экинчи жолу чогула албай коюшту. Шаардагы аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Токтомамат Тургунбаев керектүү документтер борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөнүн жана алардын шаардык кеңеште таратуу чечимин күтүп жатканын билдирди.
Азыр эми биринчисинин 6-сында болгон, экинчиси 21-инде. Мыйзам боюнча эки жолу кворум болбогондо таркатылат да депутаттар. Мыйзам боюнча таратылат.
31 мандаттуу Ташкөмүр шаардык кеңеши 6 фракциядан куралган. Ушул жылдын 28 майында мөөнөтүнө мурда өткөн шайлоодо КСДП, Өнүгүү Прогресс, Атажурт, Мекеним Кыргызстан, Республика жана Ташкөмүр жаштары партиялары жеңишке жетишкен. КСДП партиясынан мэрликке көрсөтүлгөн талапкерге айрым партиянын депутаттары макул болбой, эки жолку шайлоо тең үзгүлтүккө учурады. Мекеним Кыргызстан фракциясынын лидери Сыманжан Бабатаев:
КСДПдан болгон талапкердин колдоо жаткан себеби бул талапкер көптөгөн финансылык нарушениялар, көптөгөн нааразычылыктар жараткан. Ошондон улам бул КСДПК саясий партиясына жамынып алып, өзүнүн кылмыштуу иштерин жашыруу максатындачы. Ошол себептен башынан эле каршы болуп, кандайды биз мэр кылып шайлабайбыз, мэрлик кызматына талапкерлигин колдобойбуз деп кийинки сессияда дагы сессияга келген жокпуз, кворум болгон жок.
Шаардык кеңешти мөөнөтүнө мурда таратууга баардык фракциянын депутаттары ынангандай. Анткени КСДП, Өнүгүү Прогресс, Ташкөмүр жаштары бир тарап, Атажурт, Мекеним Кыргызстан, Республика партиялары бир тарап болунуп бөлүнүп, башы бирикпей жаткан. 4 айдан бери шаар башчысынын милдетин аткарып келе жаткан Өмүрбек Бабатаев айрым адамдардын жеке кызыкчылыгынан улам шаардык кеңеште саясий кризис пайда болгонун билдирет.
Бул жерде бир эки адамдын кызыкчылыгы болуп атат. Эгер мындан ачыгын эле айткандачы, баягы мурунку саясатчылардын бирөөлөрдүн немесине жамынып туруп, а так мурунку баягы иштеп кеткен кызматкерлер, башкалар мындан игра кылышып мындан да жеме болуп атат да. Фракциянын жети партиянын лидерлерин чакырып, төраганы шайлаганда башты бириктиреди деп калпак кийгизип мен татыктуу мэрди шайлайлы мурундай кылайлы деп туруп мен ошондой кылдым менчи.
Таш көмүрдө мурунку чакырылыштын депутаттары ушул жылдын январь жана февраль айларында мэрди шайлай албай апрель айында мөөнөтүнө мурда таратылган. Ушундай эле жагдай азыр Жалал Абад шаардык кеңешинде да жаралууда. Мөөнөтүнө мурда шайланганына 3 айдын жүзү болсо да шаар депутаттары алгачкы сессиясына чогулуша элек. Аларда мэр шайлоонун айланасында башы бирикпей жатат. Конституциялык кеңешме үчүн кыймылынын аткаруучу директору жана коомдук активист Рита Карасартова бул багытта мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл деп эсептейт.
Кайра-кайра канча жолу дагы шайлаш керек буларды? Даже кайра башка шайлоо өткөзүлгөн күнү деле ушул эле депутаттар келет, ушундай эле расклад болот дагы кайра эле тегери 5 киши дияга 6 киши болуп шайлай албай кайра эле тарай беришет. Өнөрүнө жетти да, чок чукусуна жетти да мындай ыкма менен бизде Кыргызстанда башчыны шайлаганга эч кандай болбойт экенине уже өзү тажрыйба көрсөттү. Ошон үчүн бул саясий өз эркиндикти кайра алып келиш керек. Эл шайласын, бир жолу келсин, туура эмес кишини шайласа айтат мынакей, эл сен өзүң шайладың, өзүңдүн айылыңда кийим атты башты экенин билесиң.
Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими жана президенттин жарлыгы менен эми Таш Көмүр шаарында жыл айланбай 3-үнчү ирет шайлоо өткөнү турат. Буга чейин 2016 жылдын 11 декабрында жана 2017 жылдын 28 майында шайланган шаардык кеңеш мөөнөтүнүн акырына чейин иштей алган жок. Кыргызстанда 28 майда 8 шаардык жана 33 айылдык кеңеште шайлоо өткөн. Алардын 20-сында мөөнөтүнө мурда шайлоо уюштурулган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Муктурубузду улантып эми эл аралык баянга кезекти берсек. Орусиянын борбору Москвада жекшемби күнү жүздөгөн активисттер интернеттеги эркиндик үчүн деп жүрүшкө чыгышып, онлайн купуялуулукту чектеген мыйзамга нааразычылык билдиришти. Мамлекеттик дума өткөн аптада 3-чү окууда жактырган мыйзам долбооруна ылайык, Орусияда жарандар өзү тууралуу ачык маалымат беришпесе, кыска билдирүүлөрдү алмашуу кызматтарын колдоно алышпайт. Бийлик бул мыйзам атуулдарды кооптуу маалыматтардан коргойт десе, активисттер интернеттеги цензураны күчөтөт деп нааразы. Кубат Касымбеков кенен токтолот.
Эркин интернет, эркин мамлекет деп уран чакырган 800 киши жекшембиде Москванын Страстный бульварынан Академик Сахаров көчөсүнө чейин жүрүш жасашты. Алар интернеттеги цензураны токтотууну, социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн жоопко тартылгандарды актоону жана Орусиянын байланыш тармагын тескеген Роскомнадзордун жетекчиси Александр Жаровдун кызматтан кетишин талап кылышты. Демонстраттардын арасында интернетти чектегиче парламент тарап кетсин, Путинсиз жана цензурасыз Орусия деген плакаттарды көтөргөндөр да болду. Студент Никита Мартинов эмне үчүн акцияга катышууну чечкенин түшүндүрүп берди.
Я вышел за свободу слова, за свободу
интернет. Мен сөз эркиндиги, интернет эркиндигин колдоо үчүн бул жерге келдим. Алар биздин эркиндиктин башкы принциптери. Ар бир адам эркиндиктин бардык түрүн коргоп чыгышы керек. Биздин өлкөдө интернет кайсы бир деңгээлде эркин ой пикир билдирүүгө мүмкүнчүлүк берген жер болчу. Эми ушул эркиндик да чектелип атат. Мен ошого каршымын.
Орусияда соңку бир канча жылда интернетте көзөмөлдү күчөткөн мыйзамдар кабыл алынган. Алардын соңкусун мамлекеттик дума 21-июлда акыркы окууда жактырды. Маалымат, маалымат технологиялары жана маалыматты коргоо жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, орус жарандары кыска билдирүүлөрдү алмашуучу системаларды же мессенджерлерди мурдагыдай купуялуу түрдө колдоно албайт. Ал үчүн өз телефон номерин жана тек жайын ачык көрсөтүшү керек. Мындан тышкары бул мыйзам менен бийлик же сот мессенджерлерге бөгөт коюлат. Дагы бир өзгөргө ылайык, Орусияда тыюу салынган сайттарды ачып берген анонимайзерлерди же VPN сайттарды колдонууга да болбойт. Ички иштер министрлиги менен федералдык коопсуздук кызматы мындай сайттарды аныктап чыгат. Орусиядагы санарептик укуктарды коргоо борборунун башчысы Саркис Дарбинян жергиликтүү телеканалга курган байегинде бул мыйзам долбоорун интернетти чектөөнүн аспабы деп мүнөздөдү.
Этот законопроект, наверное, стоит рассматривать как очередную атаку на анонимность.
Бул мыйзам долбоорун купуялуулукка багытталган кезектеги чабуул деп караса болот. Бийлик үчүн купуялуулук жоопкерчиликсиздикке тетекени жашыруун эмес. Мындан улам интернеттеги купуялыкты толугу менен жок кылгысы келишет. Ар бир жарандын тек жайы тартип коргоо органдарына белгилүү болот. Ошондой эле бул мыйзам интернеттеги маалыматты цензурага алуунун жаңы аспабы.
Цензура информации.
Соңку мыйзам долбоору парламенттин жогорку палатасынын кароосунан өткөндөн кийин президент Владимир Путинге кол коюуга жөнөтүлөт. Эгер президент жактырса, мессенджерлерди чектеген документ 2018 жылдын 1 январында, ал эми анонимайзерлерге тыюу салган өзгөрүү 2017 жылдын 1 ноябрында күчүнө кирет. Демилгечилердин бири, бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Максим Кудрявцев, активисттердин сынын четке кагып, бул мыйзам тескерисинче жарандарды коргой турганын парламенттин жыйынында айтты.
Эти телекоммуникационные услуги пришли на смену другим услугам связи.
Бул телекоммуникациялык кызматтар байланыштын башка түрлөрүнүн ордун басты. Бара-бара биздин жашообузга кирип, көпчүлүк орусиялыктар бул кызматты колдоно башташты. Бирок бул кызматтар тез келбей жатат. Мындай жагдай экстремисттик мүнөздөгү маалыматтардын жайылышына, туура эмес жарнамалардын таралышына, интернеттеги маңзат соодасына жана башка көз боемочулук аракеттерге жол ачат. Биздин оюбузча бул мыйзам долбоору маанилүү өзгөрүүлөрдү киргизет. Мессенджерлерге тек жайы белгисиз колдонуучулар менен иштөөгө тыюу салат. Өзгөчө кырдаал учурунда өкмөттүн билдирүүлөрүн калкка жеткирүүгө жардам берет. Мыйзамсыз мазмундун жайылышына бөгөт коет. Мыйзам долбоору жарандардын билдирүүлөрүн окуп турууну максат кылбайт. Ал жарандарды кооптуу, экстремисттик маанайдагы маалыматтардан коргойт.
Распространение неверной, опасной и экстремистской информации.
18 июлда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Орусиядагы ой пикир билдирүү эркиндигине чабуул аталышындагы жаңы баяндамасын жарыялап, өлкөдө интернет эркиндиги чектелип жатканын билдирген. Баяндамада 2012 жылдан тарта Орусияда ондогон адамдар социалдык тармактардагы билдирүүлөрү, видео, макала же маектери үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылганы, жүздөгөн сайттар экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жабылганы белгиленген. Маселен, орусиялык блогер Руслан Соколовский чиркөөдө Pokemon Go оюнун ойноп жатканы көрсөтүлгөн видеону интернетке жарыялаганы үчүн жакында 3,5 жылга шарттуу соттолгон. Мындан тышкары Орусиянын Украинадагы жана Сириядагы саясатын сындаган Катардагы тургундар, блогерлер да жоопко тартылышкан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми кезекти аялзат түрмөгүнө берсек. Кыргызстанда кыз келиндер канчалык деңгээлде спорт аркылуу өзүн таанытып, ийгиликтерге жетише алат? Кыргыз коомчулугу кыздардын чоң спортко аралашуусун колдоого алабы? Тажикстанда карындашым башууга жөнөтүүнү каалабаган агалар менен иштеген атайын долбоор кандай ийгиликке жетти? Аялзат берүүсүнүн бул чыгарылышы спорт аркылуу гендердик теңчиликке жетүү маселесине арналат. Кеп тизгини Канымгүл Элкеевада.
Алып кел күрөш. Алмайын. Чоң спортко 16 жашынан аралашкан Алтынай Мамарасул кызы эркин жана алыш бел күрөштөн ийгиликтерге жетишип келатат. Ал өткөн жылы Минск шаарында өткөн алыш белбоо күрөшү боюнча кыздар арасында 70 кг салмакта дүйнө чемпиондугунда 1-орунду багындырган. Дүйнө көчмөндөр оюндарында күмүш медалга ээ болгон. Алтынай досторунун арты менен спортко аралашып калганын алгач чөйрөсүндөгү эркек балдар, кийин апасы күрөш кыздар үчүн эмес дегендей каршы болгонун, кийин анын ийгилигин баары колдоп чыкканын Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Мен үйдөгүлөрдөн атам колдоп, анан апам каршы болуп жүргөндө башында. Азыр баары колдоп келишет. Эми кыздарга уят, нагрузка болбойт. Силерге назик болуш керек кыз бала деп анан атам спорт түшүнгөндүктөн анан мен өз эркиме койгон да колдоп келип. Айылда башында чыгып келатканда болгон, азыр наоборот колдошуп ийгилик каалашып мелдештерди уткан сайын куттукташып наоборот мен күч берип ошентип.
Кыргызстанда кыз келиндердин спортко аралашуусуна ачык тоскоолдук болбосо дагы жакындары бул сеники эмес, кыз балага жарашпайт, андан көрө үй оокатын кыл деген сыяктуу сөздөр айтылбай койбойт. Өзгөчө айылдагы кыздардын шык жөндөмү машыктыруучу жоктугунан же жакындарынын тыюуларынан улам ачылбай кала берет. Оксфам биримдигинин Тажикстандагы уюму бир жылдан бери кыз келиндердин спортко аралашуусун арттыруу жөндөмү бар кыздардын ушул багытта жолун ачууга багытталган долбоорду ишке ашырып келет. Ага өлкөгө белгилүү спорт чеберлери машыктыруучулары тартылган. Мындай долбоорду баштоого тажик үй бүлөсүндөгү кыздардын спортко катышуусуна ата энелердин өзгөчө агалардын каршы чыгышы себеп болгон. Өткөн аптада бул долбоордун өкүлдөрү Кыргызстанга келип өз тажрыйбалары менен бөлүшүп бул жактагы абал менен таанышып кетишти. Аталган уюмдун координатору Диана Исмаилова тажик үй бүлөлөрү денесинен көбүрөөк бөлүгү ачык кийине турган, ошол эле көркөм гимнастика, эркин күрөш, сууда сүзүү сыяктуу спорттун түрлөрүнө кыздарын бербей турганын айтып берди.
Федерация тэквондо и кикбоксинга, они сами уже проводят проекты, например, по женскому футболу, и федерация проводила сама исследование о доступе девочек к спорту. И вот там как раз очень много
кикбоксинг жана тэквондо федерациясы айылдар арасындагы футбол боюнча долбоорлорду баштаган. Алар өздөрү кыздардын спортко аралашуусу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Ошондо бир катар себептер ачыкка чыккан. Мисалы, спорттук кийимдер, кыздар кийимин алмаштыруучу бөлмөлөр жабылбайт экен же машыгуу убактысынын кечке коюлуп калышын белгилешкен. Федерация президенти Мирсаид Ехияев эл аралык мелдештерге чыкканда балдары жеңишке жетишип, ак кыздар өтө аз же такыр жок болгонун, командалык эсеп боюнча жеңилип калышканын айткан. Ошондуктан кандайдыр бир жол менен кыздарды спорттун бул түрүнө тартыш керек болду. Ал эми биздин бул долбоор үй бүлөлөр менен, кыздардын өздөрү жана агалары менен иштейт. Азыр Тажикстанда кыз келиндер арасында тайквондо жана бадминтон популярдуу болууда. Тайквондодо кыздар ачык кийинбейт. Бадминтон болсо бири бирине жакындашпай байланыш жок болот.
Тайквондо само по себе популярно, а бадминтон потому что там нету контакта, нету соприкосновения, и девочки спокойно туда ходят.
Тажикстанда тайквондо жана кикбоксинг федерациясынын орун басары 2004 жылдагы олимпиада оюндарынын катышуучусу Наркис Набиева кыздардын спортко аралашуусуна эң обол агасы каршы чыгарын, карындашы спорт менен машыкса уялган учурлар көп экенин айтып берди.
Родители за, братья, у нас есть проблема брата старшего. Поэтому у нас даже ролевые сценки, ролики. Брат не отпускает, папа с мамой за. Он даже не то, что спорт.
Атенеси макул болгон учурда дагы агалары жөнөтпөгөн учурлар бар. Ал спорт менен машыгууга эле эмес, окууга жөнөткөнгө каршы болушат. Бул көрүнүш көбүнчө айылдарда кездешет. Анда белгилүү спортчу өзү карындашын колдоп, жада калса үй жумуштарына жардам берип, орун колдон алып жаткан ролдорду аткартып, атайын роликтерди чыгарганбыз. Биз эмнеге спорт жана гендер деп жатабыз? Мурда кыздардын өзү менен гана иштешүбүз. Ал эми кыздын каалоосу болсо дагы, агасы жок десе, атасы да, апасы да эч нерсе кыла албайт. Агалардын ролу чоң. Биз үй бүлөдөгү эркектер менен сүйлөшүп, ошолор аркылуу маселени чечели деп жатабыз. Ошондо алар менин карындашым же жубайым машыксын же окуп билимдүү болсун деген пикирге келишет. Бул бизде олуттуу проблема. Эмнеге дегенде, бул аймактык стереотиптерге байланыштуу. Эгер баланын досу келип, сенин карындашың спорт менен машыгып жатат десе, бул уят.
Стереотипы те же. Друг брату говорит: «Чё это твоя сестрёнка занимается спортом?»
Бул долбоордун дагы бир катышуучусу бадминтон боюнча машыктыруучу Фархат Рахматов кыздарын спортко аралаштырбай жаткандын дагы бир себеби диний көз карашка байланыштуу деп эсептейт.
В наших отдалённых сёлах братья не позволяют, да? Отцы и матери в том числе иногда не позволяют там. Особенно вопрос в религии и в обществе. Там они думают, что если девушка учится, если
ал сурак айылдарда ата энеси, агасы диний көз караштан уламдагы кыздарын спорт менен машыгууга жибербейт. Алардын айрымдары эгер кыздар окуса же спорт менен машыкса жаман иш кылып жаткандай ойлошот. Мисалы, биз менен чогуу кыздар дагы машыгат. Алардын жаман иш кылганга убактылары да жок. Биз коомчулук эмне дейт деп ошого көп көңүл бурабыз. Эгер кыздар окуса, ал өзүн өзү камсыз кыла ала турганын ойлошпойт. Биз айылдарда семинарларды өткөргөндөн кийин карындаштарына жада кылса, үй жумуштарына да жардам берип, суу ташып жатышыптыр. Эгер менин карындашым спорттон ийгиликтерге жетишсе, мен досторума мактанам. Анан алар дагы менин карындашым да эмнеге ушундай ийгилик жарата албасын деп колдой башташат.
Девушкам, например, таскать воду или чего-то работе домашней, да. А сейчас они понимают, что да, я должен помогать своей сестре, потому что это всегда стереотипы там.
Кыргызстанда чоң спортко ийгилик жараткан кыз келиндер жок эмес. Грек-рим күрөшүнөн Айсулу Тыныбекова, эрежесиз мушташ боюнча Валентина Шевченко, жеңил атлетчи Дарья Маслова өңдүү кыздар чыгып келатат. Кыргызстандык кыз келиндердин спорттогу орду кандай, тоскоолдуктар жокпу деген суроону Тыныбекованы машыктыруучусу Нурбек Изабековко узаттык.
Мен тренер болуп иштегениме 7 жылдын жүзү болду. Аялдар күрөшү боюнча иш алып бараткандан кийин ошо кезде да бизде кандайдыр бир элде түшүнбөшчүктөр болгон. Көбүнесе ошол жалпы ошо жарандары мусулман болгондуктан ошол кыздардын ошол именно спортко эмес, а именно жеке күрөшкө болгон көз караштары башкачараак болгон да. Ал эми жеңил атлетика, башка баягы кийим кийип жүзө болобу, ошол спорттордо андай деле тоскоолдуктар болгон эмес, бирок бизде ушул күрөш боюнча биз жанагы килем үстүнө чыкканда ошол спорттук кийими баягы бир аз ачыгыраак да, ошол себептен ошондой тоскоолдуктар болгон. Бирок кийин ошол эл аралык деңгээлде баягы кыздарыбыз жакшы жетишкендиктерге жетип, жакшы көрсөтүшкөндү көрсөткөнүнө байланыштуу биздин жалпы элибизде дагы ошол көз караштары бир аз өзгөрдү. Тыныбекова ошондой кыйынчылыктарга дуушар болгон, ал эми андан кийинки кыздарыбыз дагы мына жаш кыздар чыгып келатат. Бүгүнкү күнү кыргыз эли туура түшүнүп, туура кабыл алып, тескерисинче ошол кайтадан ошо колдоо көргөзгөн учурлар көп эле кездешип атат.
Изабековдун айтымында мындан 5-6 жыл мурда Кыргызстан боюнча күрөш менен машыккан 25-30 кыз болсо, азыр алардын саны 150-дөн ашты.
7 жыл мурда бизде болгону ошол республикабызда болгону 25-30 тегерегинде гана жалпы кыздарыбыз болгон, ал эми бүгүнкү күнү акыркы республиканын чемпионаттары болуп атат. 150 тегерегинде кыздар келип катышып атышат. Айым жергесинде дагы ошол өспүрүм кыздардын катышканы көп болуп, бүгүнкү күнү бизде аялдар күрөшүнүн баягы деңгээли Кыргызстанда көрсөткүчтөрү жакшы болгондук себеби менен ошол кыздардын дагы тартуулары бүгүнкү күнү өсүп алды.
Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Нуриса Мамбиталиеванын белгилешинче, таэквондо менен машыккан кыздар Кыргызстанда көп экенин, ал ата энелер агалары ээрчитип келген учурлар жана эл аралык мелдештерге катышкан кыздар арбын экенин белгиледи. Дене тарбия жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынын жетекчиси Нурдин Султанбаевдин айтымында, учурда айылдарда кыздар командалык оюндар боюнча активдүүлүгүн көргөзүүдө.
Баягы эле бир чектөө бар деп Кыргызстанда айтсак туура эмес болот да. Бизде эки багыт боюнча тең, эркектер арасында жана аялдар арасында спортту тең эле кетип баратат десек болот. Анткени бизде Кыргызстанда ушу гендердик теңдик деген закон чегинде биз сөзсүз түрдө анын баарын тең эске алабыз. Массалык жагынан алсак, бүгүнкү күнү биздин жаш кыздарыбыз спорт менен аябай машыгып баштады десек болот. Анткени региондордо бизде кичине шарттарга байланыштуу кыз келиндерибиз көбүнесе баягы спорттук иш чараларга көп катышпайт, бирок бара бара мунун баары тең ордуна келет дейбиз. Анткени командалык оюндар мына мектептерде волейбол, баскетбол, дагы башка спорттун түрлөрүндө бизде кыздар аябай активдүү десек болот. Анткени мына жакында эле мына биз баягы жаңы багыт алдык, баскетбол көп ойношсо, азыр стритбол команданын составы азыраак, ошондуктан мында да көбүрөөк шарттар түзүлүп баштады десек болот.
Кыргызстанда спортко аралашкан кыздар канча пайызды түзөт деген маалымат жок, бирок адистер кандайдыр бир тоскоолдуктар жок экенин жана спорт аркылуу теңдикке жетүү маанилүү экенин белгилеп келе жатышат. Сиздер Аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Каныбек Элкеева.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үнөгүңүз.
Кадырман угарман, жарым сааттык берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бул маалыматтарды сиз азаттык чекит орг сайтынан окуп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30, Оодо азаттык радиосу. Саламатсызбы? 25 июлдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта президенттик жарышта өздөрүн негизги атаандаштыр эсептеген талапкерлердин бири да учурдагы сот тутумун оңдоо боюнча конкреттүү сунуштары жок. Эмнеге? Ошондой эле алдыдагы жарым саатыбызда илим жана технология жаңылыктары, мындан сырткары Ысык көлдөткөн Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер аттуу форумдан кенен баян бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Саламатсызбы. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарындагы жардырууда кеминде 14 киши набыт болду. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү билдиришти. Калаба 24 июлда Пенжаб провинциясынын борбору Лахордо киши көп өткөн жолдордун биринде болгон. Пенжабтын куткаруу башкармалыгынын жетекчиси Джемс Ажат Хусейн DPA агенттигине берген комментарийинде 20 чукул киши жарадар болгонун айтты. Пакистандын ички иштер министри Чодри Низар Алихан курман болгондордун көбү полиция кызматкерлери экенин белгиледи. Азырынча бул террордук актпы же жокпу белгисиз. Лахордо буга чейин да ар кандай экстремисттик топтор тарабынан кандуу чабуулдар уюштурулуп келген. Билизгейт маселеси президент Алмазбек Атамбаевдин көзөмөлүндө. Бул тууралуу өлкө башчысы 24 июлда Ысык көлдүн Чолпон ата шаарында өткөн маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Атамбаев бул маселе боюнча башкы прокурордон маалымат алып турарын, укук коргоо органдары аталган талаш тартышты тактап жатканын кошумчалады. Эгер Билизгейт жаңжалы боюнча коопсуздук кызматы сунуштаган далил кагаздар ырасталбаса, анда УКМК төрагасы Абдели Сегизбаев кызматтан кетерин да президент белгиледи. Былтыр УКМК парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген эле. Оппозициядагы Атамекен партиясынын депутаттары атайын кызматтын маалыматтарын негизсиз каралоо катары баалап четке кагышкан. Түркияда терроризмге айыпталган журналисттердин соту башталды. Кечээ 24 июлда Түркиянын оппозициячыл гезитинин терроризмге айыпталган 17 кызматкеринин соту башталды. Жумхурият гезитинин журналисттеринин жана менеджерлеринин үстүнөн башталган сот иши Түркиядагы сөз эркиндиги боюнча эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жаратты. Эгер алар күнөөлүү деп табылса, айрымдары 43 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жумхуриеттин кызматкерлерине мамлекеттик сырларды ачыктаган Гүлен кыймылы менен ыктымал байланышы бар, террордук топторго анын ичинде Күрд жумушчулар партиясына көмөк көрсөткөн деген сыяктуу кинелер тагылууда. Биргелешип жасаган билдирүүсүндө укук коргоо уюмдардын тобу бул сот иши оппозициячыл Жумхуриет гезитинин оозун жабууга багытталганын билдиришти. Журналисттердин укугун коргоо менен алектенген P24 уюмунун маалыматына ылайык, учурда Түркиянын абактарында 166 журналист бар. Алардын көбү былтыркы төңкөрүш аракетинен соң камакка алынган. 2016 жылдын июль айында болгон бийликти төңкөрүү аракетин уюштурду деп расмий Анкара АКШда бозгондо жүргөн түрк тектүү диниятчы Фетхуллах Гүленди айыптап келет. Ал өзү мындай дооматтарды ар дайым четке кагат. Расмий Анкара былтыр Кыргызстандын бийлигинен да өздөрү Гүленчи дегендердин өлкөдөгү агартуу мекемелерин жабуу сунушун билдирген. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 24 июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында өткөрүлгөн маалымат жыйынында Түркиянын бийлигинин таарынычы Кыргызстандын мурдагы Себат билим берүү мекемесин жаппай койгону менен байланыштуу экенин билдирди. Аталган мекеме быкты билим берип келгендигин, андыктан ал жабылбастан реформаланганын, кыргыз мамлекети анын 35% өзүнө алып сапат деп өзгөрткөнүн, бул мекеменин окутуучуларынын күлөнчүлөргө эч тиешеси жоктугун президент Алмазбек Атамбаев айрыкча белгиледи. Жалал Абад облусуна караштуу Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаттары экинчи ирет мэрди шайлай албай жатышат. Алар бир пикир таба албай жатканына байланыштуу мөөнөтүнүн мурда кайрактаруу алдында турганын Ташкөмүр аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Токтомамат Тургунбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аймактык шайлоо комиссиясы мындай абал тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына кабарлады. Быйыл 28 майда шаардык кеңешке мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо Ата журт, Республика, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Ташкөмүр жаштары жана Социал демократтар партиясы жеңишке жетишкен. Мурунку чакырылыштын депутаттары да мэр шайлоодо бириге албай 2017 жылдын апрель айында мөөнөтүнөн мурда таратылган болчу. Жаңы шайланган шаардык кеңеште да мэр шайлоого байланыштуу талаш чыккан. 21 июлда экинчи жолку шайлоо өтүп, бирок анда да ортак пикирге келе алышкан эмес.
Жаңылыктар үчүн Элиза Кененбаева рахмат айталы, берүүбүздү улантабыз. Президенттик жарышта өздөрүн негизги атаандаштар эсептеген талапкерлердин биринин да учурдагы сот тутумун оңдоо боюнча конкреттүү сунуштары жок. Бул тууралуу президенттикке талапкерлигин көрсөткөндөрдүн бири укук коргоочу Токтоайым Үмөталиева билдирип чыкты. Ал соттордун өз алдынчалыгын камсыздап, жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн тандоо усулу өзгөртүлүп, квалификациялык талаптар жаңыланышы зарыл дейт. Талапкерлердин айрымдары өздөрүнүн алдын ала платформаларында сот акыйкаттыгын камсыздоо маселесин көтөргөнү менен сот реформасын кандайча ишке ашыруу жолдорун сунушташкан эмес. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов бул маселенин аки чүкүсүнө кенен токтолот.
Буга чейин бир катар саясатчылар президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн жыйындарда сот тутумун реформалоо жана сот акыйкаттыгын камсыздоо боюнча шайлоо алдын платформаларында камтып кеткен жерлер бар. Бирок мына ошолордун биринде дагы сот тутумун твердо менен өзгөртүүгө байланышкан соттук укуктук реформа тууралуу конкреттүү сунуштар көрсөтүлгөн эмес. Талдоочулардын пикиринде мунун өзү талапкерлер арасында өлкөдөгү эң эле көйгөйлүү маселеге карата кайдыгер мамилени түшүндүрөт. Буга чейин укук коргоочулар сотторду тандоо усулунун өксүктөрүн жана судьяларга карата квалификациялык талаптардын бошоңдугун сындап чыгышкан эле. Бул тууралуу билдирген президенттикке талапкерлигин көрсөткөндөрдүн бири укук коргоочу Токтоайым Үмөталиева.
Сот системасын реформалоо боюнча бир катыктуу бир сунуш келтирген саясатчыны азырынча уккан жокмун дагы. Мындай да сот системасы бул өзгөчө орган. Анын колун жуам, бутун жулам же өпкөзүн үзөм деген болбойт да. Ошо сот системасында ошондой мамиле болуп атат да. Ал мамиле туура эмес. Азыркы ошо депутаттардын көбү, ошо партия лидерлери сот системаны талкалашты толугу. Элементарный нерселерди билбеген соттор келип атат. Кайта сотторго биз каражат коротуп туруп, аларды сот болуп иштегенге үйрөтүп атабыз да, сабак берип атабыз да.
Талдоочулардын баамында президенттикке талапкерлер арасында сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоо жолдору жана толук кандуу сот акыйкаттыгын ишке ашырууга жөндөмдүү сот тутумун реформалоо боюнча жарк эткен сунуштар азырынча жарыялана элек. Талапкерлигин көрсөткөн жарандардын шайлоо алдын платформаларында бул маселе үстүртөн гана баяндалып, жалпы сөздөр жана курулай ураандар менен толукталган. Анткенинен буга чейин сот жоопкерчилигине тартылган саясатчылардын бири мурдагы парламент спикери Ахматбек Келдибеков курултайда сөз сүйлөп жатып, сот акыйкаттыгына карата ишенимдин жоктугун жон териси менен сезгенин айтып, учурдагы сот тутуму кардиналдуу өзгөрүүгө муктаж экенин белгилеген болчу.
Азыркы сотторду адилеттүү деп эч ким айта албайт. Биз ызы чуулуу аяк башы жок сот реформасын түп тамырынан өзгөртөбүз.
Сот акыйкаттыгын камсыздоо жана натыйжалуу сот тутумунун иштешин жөнгө салуу маселеси 2010 жылдагы элдик инкылаптан кийин көтөрүлгөн эле. Мына ошол учурдагы элдик толкундоолордун себептеринин бири дагы сот акыйкатсыздыгы катары каралган. Мына ошондуктан буга байланыштуу 2011 жылдан тарта сот реформасын жүргүзүү боюнча президенттин астында атайын комиссия түзүлгөн эле. Сот тутумун реформалоонун биринчи этабы катары сотторду тандоо усулу өзгөртүлгөн. Мурда судьяларды президент дайындап келсе, 2010 жылдагы баш мыйзамга ылайык мындай ыйгарым укук президенттен алынып салынып, аны жарандык коом, парламент жана президент тарабынан көрсөтүлгөн сотторду тандоо кеңеши жүргүзө баштаган. Бирок кийин сотторду тандоо кеңеши парламенттеги партиялардын талашына түшкөнү сынга алынган болчу. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу иргилген судьялар партиялык кызыкчылыктарга карап иш алып барып жатканы боюнча маселе көтөрүлгөн. Президенттикке талапкерлигин көрсөтүп жаткандардын дагы бири коомдук активист Рита Карасартова сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоо маселеси учурда кайрадан күн тартибинде турганына токтолду.
Бүгүнкү күндө мен ушул утуп алам деген 2-3 кишинин программасын карадым. Алар жалпы эле сөз менен айтып кеттир. Бүгүнкү күндө бизге акыйкаттуулук керек, бизге адилеттүүлүк керек. Ошон үчүн биз сот реформаны кылабыз депчи. Ошол сот реформанын ичинде алар эмнени реформалагандат экенин көрсөткөн жок. Көп акчаны оротуп келаткан кишилердин баары эч качан сотту өз карамагынан бошотпойт. Сот системасынын эң чоң көйгөйү өз карамдысыздыгын жоготкондугу да. Чөгүлөп турган соттор эч качан мыйзамдуу соттун чечимин чыгарбайт.
Талапкерлигин көрсөткөндөрдүн бири Республика фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов азыркы президенттин мезгилинде сот реформасы башталганын айтып, бирок ошол эле кезде коррупцияны ооздуктоо үчүн аны андан ары карай тереңдетүү зарылдыгын билдирди.
Коррупция лишает страну и наш народ самой надежды на перемены к лучшему.
Коррупция өлкөнүн жана биздин элибиздин жакшы өзгөрүүлөргө карата үмүтүнө суу сээп жатат. Дүйнө жүзүндө бул маселени чечүүнүн жолу табылган. Биз деле бул көйгөйдү чечүүнүн жолун издей алабыз. Бул үчүн бизге күчтүү эрк гана керек. Коррупцияны түп тамырынан жоюу үчүн сот реформасын жүргүзүү керек. Соттор чынында эле кагазда гана эмес, иш жүзүндө дагы көз карандысыз болушу шарт. Тандоо ачык айкын жүрүшү зарыл. Мына ошол аркылуу таза, билимдүү жана принципиалдуу адамдар судьялыкка келиши керек. Анан дагы соттордун жоопкерчилигин күчөтүшүбүз абзел.
Ответственность судей должна быть усилена.
Анткени менен Өмүрбек Бабанов мына ошонун бардыгы кандайча ишке ашырыла турганын конкреттүү сунуштар менен бекемдеген жок. Ошол эле кезде КСДП партиясынан президентке талапкер катары көрсөтүлгөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы буга чейинки сот тутумун реформалоо боюнча жүргүзүлгөн иштерди жокко чыгарууга болбой турганын айтып, анын астында соттук реформанын натыйжалуу улантуу вазифасы турганын кошумчалады. Сооронбай Жээнбеков сот тутумун реформалоо эксперимент катары шашылыш жүргүзүлбөстөн бул өтө аяр маселе болгондуктан ага аябай кылдат мамиле керектигин айтты.
Биз коомчулук үлкөн соттордун адилеттигин жана ачыктыгын камсыздоону аягына чыгарабыз. Адилеттикти орнотуу көп убакытты, энергияны талап кылат. Бир президенттик мөөнөт менен эле бүтпөй, сөзсүз улантуучу принциби керек болот. Адамды, жаранды жана бизнес коргогон сот системасындагы реформаларды кескинди улантып аягына чыгарабыз. Соттор жеке менчиктин кол тийбестигин ар бир жарандын тең укуктуулугун камсыздайт.
Мындан сырткары Сооронбай Жээнбеков сот реформасын жүргүзүүнү тереңдетүү боюнча өзүнүн атайын программасы иштелип чыгып жатканын билдирди. Ал мына ошол программа шайлоо алдын өнөктүгү учурунда коомчулукка жарыялана турганын белгилеген. Эске сала кетүүчү жагдай, Кыргызстанда толук кандуу сот акыйкаттыгын ишке ашырууга жөндөмдүү сот тутумун түзүү маселеси өлкө эгемендиги алган жылдардан бери эле көтөрүлүп келатат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кезекти илим жана технология жаңылыктарына беребиз. Аны кесиптештерим Амирбек Азам уулу жана Касым Рахманкулов даярдаган.
Өбүшүүдөгү белгисиз инстинкт. Түрдүү маданияттагы аял эркектер делебеси козголуп, өбүшкөн кезде баштарын оң жакка кыйшайтып алышат. Мындай абал кишинин оң кол же соло кол экенине багынкы болбосун 2000-чи жылдардын башында жүргүзгөн изилдөөлөр көрсөткөн. Ал эми Британиянын Бат университетинин психология департаментинин окумуштуулары өз коллегалары менен өткөргөн изилдөө өбүүнүн демилгечиси жана анын партнёру өбүшүп жатканда башын оң жакка кыйшайтып аларын. Бул азиялыктарга да таандык көрүнүш экенин айтышкан. Анан да экинчи тараптын башы демейде биринчи тараптын башы кыйшайган жака ыңгайлашат экен. Береги изилдөө Бангладештин байтакты Дакка кентинде жүргүзүлүп, ага 48 эрди зайып катышкан. Бангладеште коомдук жайларда же эл көзүнчө өбүшүү жосунсуз жорук саналгандыктан өбүшүп жаткан түгөйлөр аял эркектерди, кыз жигиттерди не көчөдө, не телеэкрандан көрүүгө мүмкүн эмес. Ошон үчүн өздөрүн купуя абалда сезүүсү үчүн изилдөөнүн катышуучулары өз үйүндө өбүшкөн. Жана өбүшүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу суроолор жазылган бланктарды өз күйөөсү зайыбынан купуя толтурушкан. Изилдөөнүн жыйынтыгына караганда 79% өбүшүүнү эркектер баштаган. Өбүшүүнү биринчи баштагандардын 73% жана алардын партнерлорунун 75% өбүшүп жатканда башын оң жакка кыйшайтып турушкан. Алардын баары башы кандайча оң жакка кыйшайып калганын түшүндүрүп бере алышкан эмес. Буга чейин АКШ, Германия жана Түркияда 124 эрди зайыптын өбүшкөнү изилденген. Ошондо түгөйлөрдүн 64.5% башын оң жака кыйшайтып алып өбүшкөн. Ал эми 35.5% түгөйлөр башын сол жака кыйшайтып өбүшкөн. Андан кийин алар лабораторияда куурчак менен өбүшкөндө жубайлардын 80% жана жалгыз бойлордун 77% башын оң жака кыйшайтып алган. Ушундан улам алдагы куулуштун негизинде татаал когнитивдик механизмдер жатат деп тыянак жасашты окумуштуулар. Бул өбүшүүнүн башталышындагы жыныстык айырмачылыкты көрсөтүүчү биринчи изилдөө. Баарынан да эркектер өбүшүүнүн демилгечиси болушканы, ошондой эле анын башынын бурулуусу өөлүп жаткан тараптын башынын багытын аныктары талашсыз, дейт изилдөөнүн жетекчилеринин бири, Дакка университетинин психология факультетинин изилдөөчүсү доктор Ризул Карим. Британ илимпозу Майкл Прольгстун айтымында бул изилдөө бизге кайсы бир маданияттагы жеке адамдын жалпы адамдарга мүнөздүү жүрүм турумун алаканга салып көрсөткөнү менен баалуу. Себеби буга чейинки изилдөөлөр негизинен батыш коомун камтыган. Көрсө биз адамдар социалдык жактан бири бирибизден айырмалансак да адам катары бири бирибизге окшош экенбиз, дейт доктор Прольгс. Баса окумуштуулардын эсептөөсүнө караганда жигит кыз же эки адам өбүшүп жатканда 10 секундта бир адам экинчисине 80 миллион бактерияны берет. Арзан жана так иштөөчү робот-манипулятор. Берегидей робот-манипулятор Шеффилд университетинин өнөр жай технологиялар борборунун жетекчилиги астында жасалды. Анын манипуляторунда металлдарды каалаган формага келтирүүчү инструменттер орнотулган соң, ал 100 микрон тактык менен иштейт. Азыр колдонуудагы эң мыкты станоктор 20-50 микрон так. Бирок жаңы роботтун баасы аларга караганда арзан жана көп функционалдуу. Ошого 100 микрондон да жогорку тактык керек болгон учурда аны материалды сомдоо үчүн пайдаланса болот. Робот манипулятордун рекордтук тактыкта иштөөсү үчүн ал Rainshow компаниясында жасалган сенсорлор менен камсыздалган. Демейде берегидей роботтордун тактыгы өзүн кыймылга келтирген мотолорунун абалына жараша болгондуктан кээ учурларда каалагандай тактык менен иштей албайт. Жаңы сенсорлор роботтун манипуляторуна деталды жылмалоого зарыл абалды туура карманганга мүмкүндүк берет. Бул долбоордо металлдарды, композит конструкцияларды робот менен өтө так иштетүү потенциалы бар. Ал өндүрүштү мурдакыдан да ийкемдүү жана эффективдүү кылат. Ошондой эле көп профилдүү кымбат баалуу станокторду пайдаланууну азайтып, Британиянын коргонуу, автомобиль жана деңиз сектору сыяктуу тармактарда колдонулат, дейт AMRT группасынын жогорку жетекчилигинин бири Бен Морган. Мындай робот-манипуляторлор келечекте авиа жана автомобиль өнөр жайында колдонулчу. Ошондой эле атайын операцияларды жасоого ылайыкташкан металл иштетүүчү станокторго болгон керектөөнү бир кыйла азайтаарын айтышат адистер. Илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу даярдаган, Обого Касым Рахманкулов алып чыкты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Кептизгинин эми Ысык Көлдө өткөн Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер эл аралык форумуна берсек. Бул форум 23 июлда жыйынтыкталып, атайын декларация кабыл алынды. Анда өлкө жетекчилерине Алтайда Алтай цивилизациясы тарыхый маданий борборун түзүү жана Бишкекте Алтай цивилизациясынын изилдөө институту эл аралык илимий изилдөө борборун уюштуруу идеясын ишке ашыруу сунушталды. Ошондой эле Алтай тектүү элдердин тарых, маданиятын, тилин изилдөө иштерин өнүктүрүү үчүн форумду жыл сайын Кыргызстанда өткөрүү дагы сунушталды. Бул иш чарага катышып келген Зайырбек Ажиматов көргөндөрү менен тең бөлүшөт.
Бул Ысык Көл облусунун Чоң Сарой айылында өткөн Алтай конушу көргөзмөсүндө ырдап жаткан алтайлык ырчы Алексей Дозранов. Өмөкөйдөн чыккан мындай ырдоо ыкмасын Алтай, Бурят, Тува, Хакас, Якут элдери өзгөчө кастарлап, ушундай ыкмада ырдаган ырчыларды кайчы деп аташат экен. Музыка күйөрмандары мындай ырларды бир кезде семиз аттарын булкунтуп кең мейкиндикте эркин жашаган элдердин өздөрүнүн көөнө тарыхына, эркиндигине болгон кусалыгы тээ тереңден оргуп чыгып жатканын туюндураарын айтышат. Форумда акыркы кылымдарда жер оодарып башкөлкөлөргө отурукташып калган кыргыздардын өкүлдөрү да болду. Кыл кыяктын үнү муңканган бул боз үйдө Түркиянын Ван аймагынан келген коңур бүбү Асалия өзү жасаган элечектерин көргөзмөгө койгон экен. Кыргызстанга биринчи жолу келген улутташыбыз алгачкы таасирлерин мындайча бөлүштү.
Атал журтка келгениңдин севинчи, анын кошчулугу башка эле болот. Мен биринчи келдим, мен көп келсем деп жүрөтөдө биринчи келдим, көп кош болдум. Көп жакшы болду анан ватандыр анан.
Коңур бүбү бул көргөзмөдө өзү жасаган элечекти президент Алмазбек Атамбаев Алтай конушу музейине сатып алууну тапшырганы кубандырып турганын жашырган жок. Алтай конушу көргөзмөсүндө 19 боз үй тигилип, алардын ар биринде Алтай тектүү элдердин өкүлдөрү жайгашып, улуттук кийимдерин, колдонгон буюмдарын көргөзмөгө коюп, ар бир эл өзүнүн улуттук ырларын ырдап турушту. Кол өнөрчүлүк боюнча көргөзмө уюштургандардын бири ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар боюнча эксперти Динара Чочумбаева Алтай тектүү элдердин маданиятынын түп көзөгү тууралуу мындай дейт.
Мен ойлойм, бул бир эле эл негизичи, түбүнө чейин кассак. Мисалы алтайлыктар менен котормосуз сүйлөштүк. Ошондой эле могу башка тетиги жакуттар, хакастар, алардын тилдери да окшош биздикине, анча мынча окшоп кетет.
Маектешибиз форумдун мааниси тууралуу буларды кошумчалады.
Ушул моментти биз көп жылдан бери күткөнбүз. Мисалы ушул кол өнөрчүлөр бир топ кол өнөрчүлөр чогулуп алып, азыр баягы көп жылдан бери чогултуп аткан мындай байыркы буюмдарды чогултуп ушу музейге белек катары бердик. Анан дагы чогултуп атабыз. Эмне үчүн дегенде бул биздин жалаң гана биздин муунга эмес, келечектеги баягы небере чөбөрөлөрүбүз үчүн жасап атабыз да. Анан мен дагы чакырат элем элдин баарын. Кээ бир жерлерде мындай түшүнбөстүк кылып келиндер келип жыйнап анан өрттөбөйдү деген эмеге чейин дагы угуп атабыз да. Ошондуктан могу байыркы буюмдарды антип өрттөбөй, көчмөн калктын мисалы могу маданий мурастары деле мындай колгалар эмелер аз болот. Эмне үчүн дегенде архитектурабыз жок, мындай шаарларыбыз жок да. Мындай ошон үчүн могу мындай буюмдарды сакташ керек, музейге бериш керек.
Чочумбаева дүйнө жүзүндө ар бир элдин маданияты тарыхтын түрдүү өзгөрүүлөрүнөн улам бири бирине таасир этип турарын, ошол эле учурда жалпы адамзаттын маданий мурасына айланган баалуулуктар кийинки муун өкүлдөрү тарабынан аздектелүүгө муктаж экенин айтты. Орусиядагы чыгыш таануучу, Хакас элинин заманбап тарыхчы окумуштуусу жана педагогу Виктор Бутанаев теңиртоолук кыргыздар менен хакастар Энесай кыргыз каганатын негиздеген орток ылымдардагы кыргыздардын орток урпактары деген илимий пикирди жактап келет. Илимпостун пикиринде Алтай тектүү элдердин маданияты ондогон кылымдардан бери ар кандай маданияттар менен жуурулушканына карабай өзүнүн өзөгүн жоготкон эмес.
Мы сейчас хакасы, значит, христианизированы.
Мисалы, биз хакастар учурда христиандашып кеткенбиз. Андыктан менин ысымым Виктор Яковлевич деп аталып калган. Ал эми ала тоолук кыргыздар исламдашып кеткен. Эгер биз өзүбүздүн ошол айырмачылыктарыбызды алып таштап карай турган болсок, анда өзүбүздүн байыркы кыргыз каганаты доорундагы тамырыбызды аныктай алабыз. Кыргыз каганаты улуу түзүм болгон. Ал Энесайлык кыргыздар тарабынан 840 жылдары түзүлгөн. Ал 9-10 кылымдарга туура келет. Бул аралыкта кыргыздар ар кайсы улуттарды өзүнө сиңирген. Өздөрүнүн маданиятын башка элдерге жайылтуу менен бирге эле башка элдин маданиятын да кабыл алышкан.
Бутанаев андан кийин каганат талкаланып, аны түзгөн эл ар кайда чачылып, мындай тарыхый оош кыйыштарда кыргыздар бирде башка улуттарды өзүнө сиңирсе, бирде башка улуттарга аралашып жүрүп отурганын, натыйжада өзөгү бир, бирок өңү башка түрдүү маданиятты туу туткан жаңы улуттар пайда болгон деген пикирин билдирди.
Этноним кыргыз это один из древнейших тюркских этноним.
Кыргыз этноними байыркы түрк этнонимдеринин бири. Мисалы үчүн өзбек этноними Алтын Ордо кулагандан кийин өзбек хандын атынан пайда болгон. Казак хандыгы эки бир туугандар Керей жана Жаныбек Кудаяр хандан бөлүнгөндө пайда болгон. Ал эми кыргыз этноними өтө байыркы. Ал биздин доорго чейинки 2 кылым мурунку Кытай жазмаларында, тактап айтканда 2200 жыл мурда кездешкен. Бирок ошол кыргыздар кайсыл аймакта жайгашкан? Энесайдабы, Теңиртоодобу? Биз ушул форумда теңиртоолук кыргыздар менен энесайлык кыргыздардын кандай байланышы бар экенин тактайбыз деп ойлойм.
Эти были племена Гангуни или кыргызов.
Бутанаев андыктан бул форумдун маани маңызы өтө терең экенин, өзү ошол максаттар ишке ашышына үмүттөнүп турганын кыстарды. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык алгысынан Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер эл аралык форуму тууралуу угуп жатасыздар. Радио баянды мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Алтай конушу көргөзмөнүн ачылыш аземине Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев катышып, өз сөзүндө Алтай конушу көчмөн маданиятын чагылдырган ордоолорун белгилеп, Алтай элдеринин павильондору ачыларын кошумчалады.
Биздей байыркы дүйнөдө абдан аз 4-5 эл бардыр. Мына тарыхты мына азыр акырындан көрөсүңөр, билесиңер. Мен абдан ыраазымын кече мына мисалы Алтайдын окумуш сайттары биз баарыбыз кыргыз деп, анткени алар да бизден кыргыз. Шибердеги, Сибирдеги бизден кыргыздар. Биякта эки тоонун ортосунда бөлүшпөй түндүк, мүштүк, чүй, талыс, наран, ош чалабатты деп унутпагыла. Биз убагында Шиберден мына Хазар денизине чейин башкаран элген болгонбуз. Бөлүнбөш керек. Кайрат бириктирип, мына биякта тытышкандык тототуп, мына башка жактагы бир бордорушка жардам беришибиз керек. Аларга болушуп, аларды коргош керек, жардам бериш керек деп.
Маалыматтарга караганда бул форум Алмазбек Атамбаевдин жеке демилгеси менен уюштурулган. Тарыхчы Ташманбет Кенен Сариев иш чаранын маани маңызына токтолуп жатып, анын саясий жана илимий мааниси тууралуу сөз кылды.
Эми азыр коомдук илимдер, анын ичинде тарых илими дагы ар тараптуу өнүгүп атат. Анан көбүнчө маселелер мурдагыдай майда фрагменттарын эмес, азыр концептуалдуу каралып атат да. Дүйнөдө илим ошондой багытта кетип атат да. Ошон үчүн азыр баягы глобализация заманында, алмаз заманында чоң маселелерди коюп, ошол регионалдык эмес, кээде бир континенталдыктагы маселелерди козгогонго азыр дарамет жетип калды. Анткени илим алдыга кетип атат да. Ошонун ичинде жаңы ушул азыркы Евразия континентиндеги адамдардын, элдердин тарыхы, алардын өтмүшү, келечеги жөнүндө геосаясий бир проблемалар чыкты. Ошонун бири Алтайистика.
Тарыхчынын айтымында форумдун идеясы өзүнө кеңири аймакты камтууну максат кылат.
Маселе евразиялык биригүү. Анын үстүнө биз Россия менен таможный союзга кирдик. Келечекте дагы бир эл деп атат. ШОС жана башкалардын баардыгы ушуга байланышканда даже азыркы учурда орустун чоң чоң тарыхчылары, чоң академиктер славян элдеринин түпкү теги ушу Алтайда башталган. Алтай про родина деп айтып жүрүшөт да. Демек ошондой болгондо түрк элдери дагы, моңгол элдери дагы, япон, корей, биягы тиги финалинага чейин жана угрофин элдери, венгрияга чейин бүткүл түрк элдери түбү бир экен, түбү бир жектен келип чыккан деген идея жатат да. Ошон үчүн ушул конференция менимче бул саясий дагы, илимий дагы, анан кийин кайсы бир деңгээлде глобалдык дагы мааниси бар окуя болду.
Адис Анткен менен кандай максат болсо да дүйнөлүк илимде бул тема толук ачылбай калганы ырас экенин айтып, тамыр бир эл ондогон кылымдар арасында кандай себептерден улам бири биринен ажырап калганын санап берди.
Биринчи бул геосаясий маселелер, мисалы үчүн жаңы империя түзүлөт. Согуштун күчү менен ал империялар башка элдерди киргизбей же талкалап жиберет же кууп жиберет да. Бул бир себеп болушу мүмкүн. Экинчи себеп бул экономика болушу мүмкүн. Мисалы үчүн айрымдар отурупташат, айрымдар көчүп жүрөт. Булар дагы ошол тилди баягы тууган элдерди ажыратат экен. Анан үчүнчү себеп бул руханий нерсе. Руханийдин эң негизгиси дин. Дин баягы мисалы үчүн биздин туугандар Сибирдегилер баягы язычество боюнча калып калышты. Ну более менее өнүккөндөр тенгризмге чейин барышты. А түштүктө биякта болсо биз жакта биз баардыгыбыз негизинен мусулман динине кирдик. Мына ошол себептүү дагы биз бир топ алардан ажырадык. Анткени ошон үчүн бизде арабизм да көп, иранизм да көп. Аларда болсо тиги монголизм менен тиги угрофин группасындагы элдердин тилдерин дагы окшоштору көп да ошолордо.
Кенен Сариев буга чейин тарыхчылар тарабынан Алтай цивилизациясын изилдөөгө 100 жылдар бою аракеттер болуп, бирок ар кандай тарыхый шарттарда бул тема жеткиликтүү ачылбай келгенин кыстарды. Түрколог Илимпоз Кадыралы Конкобаев бул багытта кыргыз илиминде Алтай изилдөөчүлөр жок эс экенин айтат.
Алтайистика деген илим кээ бир көңүлдүү окумуштуулар өзүнүн баягы ушундай экен деп кызыгып окумуштуу бир кызык эл болот да. Биринчи кызыгып калса ошонун артынан түшүп алат хобби катары. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушундай чоң окумуштуулар хобби катары алтайистикага киришип келди. Хоббилик канакей жумуштар аткарылды момунда чын чынына келгендечи. Эми ошолордун баардыгы 100 жылдан бери чогулуп келип туруп, мына бүгүн Кыргызстанда жарылып отурат да, форум өткөрүлүп отурат. Бул эмнеге алып келип чыкты мал? Бул чыныгы изилдөөнү башташ керек. Алтайистика деген илим бул фантазия эмес, реалдуулук. Алтайистиканы Алтай элдеринин бир тектен, бир тутумдан, бир маданияттан, бир ишенимден чыккандыгын аныкташ үчүн конкреттүү ар тараптуу маселелерге арналган комплекстүү изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Экспедициялар керек.
Коңкобаев бул форумдун мамлекет тарабынан берилген өз алтынча каржысы болбосо жакшы дем менен башталган иш чара ара жолдо калат деп чоочулайт. Бишкекте башталып Чулпан Атада уланган эл аралык форумдун ишине 100 ашуун четелдик жана кыргызстандык Алтай таануучу илимпоздор, алардын ичинде тарыхчылар, археологтор, этнографтар, антропологтор, лингвисттер, философтор, фольклорду, көркөмөнөрдү жана салттык маданий дөөлөттөрдү изилдөөчүлөр катышты. 2 күндүк тегерек үстөлдө илимпоздор Алтай тектүү элдердин тарыхын, маданиятын, тилин изилдөө иштери тууралуу талкуулашты. Мурас фондунун жетекчиси тарыхчы Кыяс Молдокасымов окумуштуулар жасаган баяндамалардын маңызы тууралуу буларды айтты.
Булардын ар бир баягы баяндамаларында ошо байыркы мезгилдерде Алтай тектеш элдеринин кандай бири бири менен карым катнаштары болгон, бири бири менен окшоштуктары болгон, археологиялык табылгалар ошону бычыктагандыгы, этнографиялык жер суу аталыштары, мисалы үчүн мына жалпы Сибирдеги Алтай, Энесай ошол аймактардагы жер суу аталыштары менен Кыргызстандагы жер суу аталыштарынын дээрлик 60% окшош, бири бирин кайталайт. Анан ал жакта жашаган баягы элдердин жана уруулар кыргыз урууларында толук кездешет. Демек биз баягы Советтер Союзунун учурунда бул жабык тема болчу, буга уруксат берилген эмес. Себеби ал жактагы эл менен бул жактагы элдин ортосун баягы байланыштырбай эки башкасыңар, тарыхта байланышыңар жок деп, анан жана кыргыздын улуу каганатын таптакыр таанып аны тарыхтан чийип салгысы келген.
3 күнгө созулган эл аралык форумдун соңунда 7 бөлүктөн турган декларация кабыл алынды. Анда негизинен Алтайда Алтай цивилизациясы тарыхый маданий борборун түзүү жана Бишкек шаарында Алтай цивилизациясын изилдөө институту эл аралык илимий изилдөө борборун уюштуруу идеясын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү айтылган. Ошондой эле Алтай тектүү элдердин тарыхын, маданиятын, тилин изилдөө иштерин өнүктүрүү үчүн бул форумду жылына Кыргызстанда өткөрүп туруу сунушталды. Алтай тектүү элдердин Кыргызстанда өтүп жаткан форумун сынга алгандар да бар. Мисалы, коомдук ишмер Эдил Байсалов форумду уюштурууда каржылык чыгындар болгонун жана президент тарыхты бурмалап жатат деп эсептей турганын билдирген. Президенттин кеңешчиси Мира Карыбаеванын айтымында форумга өкмөттүн бюджетинен бир да тыйын каражат жумшалган эмес. Иш чара жеке демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ода жаңырган маалыматтардын баарын Азаттык чекит орг сайтынан окуп, өзүңүздүн сунуш пикирлериңизди дагы, сыныңызды дагы калтыра аласыз. Саламатта калыңыз.